Við mannfólkið og dýrin erum jafn fjölbreytt og við erum mörg. Sum eru löng, önnur stutt, sum með hár og önnur ekki, brúnaugu, blá, grá, græn og jafnvel mislit. Hali, eyru, klær, þófar, tásur, tennur, hreistur, húð, neglur, skott og trýni. Þjóðsögur dagsins fjalla einmitt þetta. Að þó við séum ólík, hefur það ekkert upp á sig að öfundast út í aðra. Sérstaklega ekki yfir einhverju sem við getum ekki breytt. Við getum alltaf valið að vera ánægð með okkur sjálf, eins og við erum. Er það ekki, Kista? Einmitt það. Fyrri sagan er flökkusaga sem margir kannast við. Oft kölluð Asna Eyru Mídasar konungs. Hún kemur upphaflega frá Grikklandi til forna og segir frá kóngi sem hafði löng og loðin Asna Eyru. Hann skammaði sín alveg ofboðslega fyrir þau og hélt þeim leyndum. En svo gerðist svo lítið ótrúlegt. Ég segi ekki meiri bili. Sagan Mídas hefur síðan flakkað víða heim. Í dag heyrum við hana í útgáfu frá Indlandi með smá indversku ívafi. Seinni sagan kemur frá Amúr fólkinu í Síberíu. Hún segir frá Ref og Elgi sem voru ekkert sérstaklega sáttir við eigin fætur. Svo þeir ákváðu einfaldlega að skipta. En hvernig ætli það hafi gengið? Gátu þeir gengið? En við byrjum á Indlandi. Indland er eitt fjölmennasta ríki heims og skiptist í ótalmörg svæði sem öll hafa sín einkenni. Í trú, tungumáli, menningu, tónlist, klæðaburði og mat. Svo eitthvað sem nefnt. Í dag er Indland lýðveldi með forseta. En þegar þessi saga gerðist, ríkti einn keisari yfir Indlandi en landið skiptist svo í minnisvæði þar sem ríktu kóngar eða drottningar. Þau kölluðust Nawab eða Begum. Þeirra hlutverk var að stjórna sínum svæðum og sinna fólkinu sem þar bjó. Þessi saga fjallar einn slíkan, einstakan Nawab. Konungurinn með Asna Eyru. Einu sinni var Nawab sem ríkti yfir ríki sínu í norður Indlandi. Hann var mikils metin af þegnum sínum, sinnti þeim vel og af alúð, var alltaf tilbúin að hlusta þegar vandamál komu upp og leysti þau á viturlegan og skynsaman hátt. Hann bjó hins vegar yfir einu leyndarmáli sem hann hélt nánast alveg fyrir sig einan. Deildi ekki með neinum í fjölskyldu sinni, ekki sínum nánustu ráðgjöfum og alls ekki þegnum landsins. Hann faldi þetta leyndarmál inn í demant skreittum túrban sem hann bar alltaf á höfði sér. Túrban er sérstakur höfuðbúnaður sem er gerður úr löngu efni sem er vafið höfuðið, oft í fallegu mynstri. Þeir geta verið í mismunandi litum og stærðum. Sumir eru með túrban af trúar ástæðum og aðrir vegna menningar eða hefða. Á Indlandi er mjög algengt að sjá fólk með túrban og hefðarfólk gat skreitt sína með eðalsteinum eins og konungurinn gerði. Já, túrban konungsins í þessari sögu hafði mjög mikilvægt hlutverk því hann faldi leyndarmál konungsins. Hann skammaðist sín fyrir óvenjulega löng og loðin eyru. Þau voru næstum jafn stór og á astna. Sá eini sem vissi leyndarmál konungs var rakarinn sem hafði klift hár hans í 30 ár og alltaf þagað yfir leyndarmálinu hans. En nú var komið babb í bátinn. Rakarinn var orðinn gamall maður og lá fyrir dauðanum. Konungurinn varð órólegri og órólegri með hverjum deginum sem leið frá síðustu klippingunni. Þegar rakarinn gamli gaf að lokum upp öndina og dó, varð konungur alveg ráðalaus. Vikurnar liðu og hárið óx og óx undan turbanhattinum og nú gat hann ekki látið sjá sig lengur. Konungurinn þurfti jú að sína snyrtimennsku í hvívetna og vera þegnum sínum góð fyrirmynd. En hver átti að klippa á rakan? Hann lét orð berast konungdæmið að staða konunglegs rakara væri laus og viti menn. Það flyktust að rakarar sem vildu ólmir fá stöðuna. Eftir Eftir vandlega íhugun var ungur maður að nafni Babban Hajjam valinn. Hajjam nafn yfir rakara. Babban rakari varð yfir sig glaður og spenntur að byrja. Þetta var mesti heiður lífs hans. Fyrsti tíminn hófst og hann vandaði sig mikið við að taka í sundur turbaninn. Svipurinn á konungi var samt eitthvað skrítin sem gerði babban ennþá stressaðri. En babban vildi gera allt til að ganga í augun á konungi og sagði
Engar áhyggjur, yðar hátigni ég afar fær rakari og lofa að þú verður ánægður.
Já, einmitt.
Babban reyndi að kæfa ópið sem braust fram þegar hann sá hvað leyndist undir turbaninum. Stór og loðinn og afskaplega löng eyru.
Konungurinn með asna eyru.
Hvíslaði hann.
Úps, afsakið, yðar hátegn, sagði ég þetta uppátt.
Þú mátt ekki undir neinum kringumstæðum segja frá því sem þú hefur séð hér í dag, Babban Hajjam. Þetta mitt allra mesta leyndamál og ef það kemst upp að þú sagði frá, þá læt ég kasta þér í dýflissuna.
Aldrei, yðar hátegn, leyndarmál þitt örugt hjá mér.
Sagði Babban Hajjam titrandi röddu.
Vá, þetta var stórt leyndarmál.
Á leiðinni heim var babban alveg að springa. Hann langaði að segja hverjum sem framhjá honum gekk hvað hann hafði séð. Með hverjum deginum sem leið, stækkaði leyndarmálið innra með honum. Þannig að hann þurfti stundum að halda fyrir munnin svo hann misti það ekki út úr sér.
Vá, hvað mér langar að segja kúnal nágranna mínum frá þessu. Hann myndi missa andlitið.
Hvað ertu að hugsa? Þú ert svo utan við þig,
spurði Shakshi, eiginkona babbans.
Konungurinn með... Rosalega þykkt og fallegt hár.
Já, það. Heppin.
Tíminn leið og babban Hajjam áttu erfiðara og erfiðara með að faga yfir leyndarmálinu eyrun á konunginu. Það sem stoppaði hann af var tilhugsunin dýflissuna. Já, og auðvitað var hann heiðarlegur maður sem kunni að geyma leyndarmál sem aðrir höfðu trúan fyrir. Hann gat þetta, hann gat þetta, hann gat þetta. Dagar, vikur og mánuðir liðu. Leyndarmálið var orðið að stórum hnút í maganum á babban sem fór frá því að vera glaðlindur maður sem raulaði með sjálfum sér daginn inn og út, klifti og rakaði fólk með bros á vör yfir í að vera fúllindur og viðskota illur maður sem hætti að borða og svaf varla á nóttunni.
Hvað að við þér?
Spurðu vinir hans og vandamenn.
Ekkert, hætti að spyrja. Það allt í lagi með mig. Já, svona, lát mig í frið.
Þetta leyndamál mun ganga af mér dauðum.
Hugsaði babban með sér eina nóttina meðan hann bylti sér í rúminu og gat ekki sofið. Svo laust frábærri hugmynd í huga hans. Hvað ef hann deilir því bara með einhverjum sem að getur ekki talað? Hann hljóp út í skyndi, beint út í skó og fann þar myndarlegt tré. Hann settist hjá trénu og orðin flæddu upp úr honum eins og hann væri með gubbupest. Orðagubbupest.
Veistu tré, að konungurinn okkar, hinn mikli Nawab, með ótrúlegustu eyru sem ég nokkuð sinni séð. Þau eru löngu loðin, eins og asni. Kóngurinn okkar með asna eyru.
Greinarnar á trénu bærðust og babban vissi að tréð hafði meðtekið þessi skilaboð. Svo sveif hann í sælu vímu heim til sín og steinsvaf í fyrsta skipti síðan hann komst að þessu stærsta leyndarmáli konungsríkisins. Honum var svo létt. Nokkrum dögum síðar hélt skógarhöggsmaður til vinnu sinnar í skóginum. Hann felldi tréð sem bar leyndarmál konungs og seldi það svo til timburkaupmanns. Daginn eftir það kom hljóðfærasmiður til timburkaupmannsins og keypti viðinn úr trénu til að smíða hljóðfæri úr. Hann smíðaði harmoníum sem eins og lítið orgel sem maður pumpar lofti í með höndunum og mjög vinsælt í Indlandi. Svo Svo smíðaði hann líka tvær tablatrommur og strengjahljóðfæri sem heitir sarangi. Víkur nú sögunni að veisluhöldum í höll konungsins nokkru síðar. Þar var komin saman hópur af fólki til að fagna afmæli konungsins. Það var öllu tjaldað til. Allt skreytt í hólf og gólf, borð svignuðu undan veislu mat, dansarar og tónlistarfólk fyllti salinn af gleði og tónlist. Allir söfnuðust í kringum tónlistarfólkið og dansarana sem sýndu listir sínar af miklum móð og veislugestir dilluðu sér með. Allt í einu heyrðust skrítin hljóð úr hljóðfærum. Tónlistarfólki horfði hvert á annað, reyndi að stilla sig betur saman, en hljóðin héldu áfram. Veislugestir fóru að undrast líka og reyndi að sussa niður í skvaldri svo hægt væri að greina þessi furðulegu hljóð sem komu úr hljóðfærum.
Uss.
Fyrst heyrðist í harmóníuminu segja
asna eiru, konungurinn er með asna eiru.
Heyrðu þið þetta líka? Hvað sagði harmóníumið?
Asna eiru, konungurinn er með asna eiru.
Þá heyrðist í sarangi, strengjahljóðfærinu.
Hvernig veistu það? Hver sagði þér?
Og tablatrómurnar trommuðu svarið.
Babban hajjam, babban hajjam.
Tónlistarfólkið gafti af undrun og reyndi að láta sem ekkert væri. Þau reyndu að halda áfram að spila, en sama hvað þau reyndu, þá tóku hljóðfærin alltaf völdin.
Asna eiru, konungurinn er með asna eiru.
Hvernig veistu það? Hver sagði þér?
Babban hajjam, babban hajjam.
Mikið skvaldur braust út allan veislusalinn. Svo barst orðið út fyrir höllina. Fólk hvíslaði þess á milli sín niður götuna, inn á markaðinn. Og meðan þessu stóð, sat konungurinn og vildi helst sökkva ofan í sætið sitt. Hann kaf roðnaði framan og skammaðist sín ofan í tær.
Stans! Stöðu þetta! Hvar er svikarinn, babban hajjam?
Greyið babban hajjam stóð upp og reyndi að laumast út. En verðir konungs handsömuðu hann.
Setjið hann í dýflissuna!
Gerðu það. Yðar hátign, ég passaði mig svo vel að segja ekki nokkrum lifandi manni. En leyndarmálið var að drepa mig. Svo ég hvíslaði því að tré.
Þú sveikst loforðið. Burt með hann!
Um kvöldið gekk konungur herbergið sitt óþreyjufullur.
Hvað nú? Hvað nú þegar þegna mínu komast að því að konungur þeirra er algjör asni? Með ljót eiru og bara asnalegur.
Svona. Þú ert ekki asnalegur. Ekki þannig. Þú ert eins og þú ert. Hvernig átt að vera eitthvað annað?
Sagði drottningin.
Iss, þau munu hlæja mér. Babban hajjam þarf að fá makleg málagjöld. Verstu refsingu sem til er í konungdæminu.
Á meðan fór leyndarmálið eins og eldur í sinu allt konungdæmið.
Konungur með asnaeiru. Það er heyrt annað eins.
Við getum ekki látið asna ráð okkur. Steypum honum af stóli.
Þá sagði ein konan.
Bíði nú aðeins hæg. Hvað með það þótt hann sem er eiru eins og asni? Breyti það einhverju hvernig hann er sem manneskja? Sem konungur? Er hann ekki besti konungur sem sést hefur þessar slóðir? Er hann ekki réttlátur, sangjart, gjafmildur? Hefur hann ekki byggt þessa borg með sóma? Sinnir hann ekki fátækum og leysi vandamál ykkar með sangirni og réttlæti?
Já, svo sem.
Jú, þetta er rétt hjá þér.
Já, þetta er rétt. Hann er góður konungur, jafnvel þó hann sé með asnaeiru.
Farið þá og segið honum það.
Já.
Stuttu seinna safnaðist mikill mannfjöldi saman fyrir utan höllina. Konungur heyrði skvaldrið í þeim þar sem hann lá í rúminu sínu með sængina upp fyrir haus og neitaði að koma fram.
Þau munu afneita mér. Ég er búin að vera sem kóngur.
Nei, hlustaðu. Komdu út. Það er ekki það sem þau eru að segja.
Konungur lét loks til leiðast, fór út á svalir og hlustaði á fólkið sitt.
Okkur er alveg sama hvernig þú lítur út. Þú ert góður kóngur og þú verður það áfram. Þú mættir vera með fílæru okkar vegna.
Konungurinn varð svo hissa, svo glaður, að hann vissi varla hvernig hann ætti að bregðast við. Jú, hann varð að leysa babban Hajjam úr dýflissunni undir eins. Því babban hafði í raun gert honum mikinn greiða, losað hann við leyndarmálið sem hann hafði burðast svo lengi með. Nú gat hann loksins verið hann sjálfur. Upp frá þessu ríkti hinn réttláti og góði Nawab og babban Hajjam hélt áfram að snyrta hans þykka hár og loðnu eyru. Amur fólkið á næstu sögu. Þau búa við Amur fljótið sem er langt og mikilvægt fljót í austur Rússlandi og á landamærum Kína. Það er heimili margra dýra og fiska, auk frumbyggja eins og Nanai og Ulchi. Amur fljótið flykkjast meðal annars svæði sem í daglegu tali kallað Síbería. Þrátt fyrir víðáttumikla skóga og sléttur búa fáir þar vegna erfiðra aðstæðna. Síbería er eitt kaldasta svæði jarðar með langa og harða vetur en stutt sumar. Fólkið sem lifir þar hefur þróað með sér sérstakar leiðir til að lifa af, sem endurspeglast í þjóðsögum þeirra. Skógar Síberíu eru mikilvægt heimili fyrir dýrin tvö sem sagan fjallar Þegar refurinn og elgurinn skiptu fætur. Djúft inn í skóginum bjuggu tvær skepnur sem eiga ýmislegt sameiginlegt en eru á sama tíma býsna ólíkar. Þetta voru refurinn og elgurinn. Einn góðan veðurdag mættust þeir á vegi sínum skógin.
Hvað segirðu félagi? Ertu ekki hress?
Sagði refurinn.
Tja, nei.
Sagði elgurinn dapur í bragði.
Sko í gær lenti alveg svakalegu það var. Það var veiðimaður og ferð hér skóginn og náði mig næstu því. Leið og ég var var við hann reyndi að læðast burt, skríð undir trjákarinnarnar og fela mig í rjóðri. En ég er svo stór eitthvað á klunnalegur. Horni voru sko heldur ekkert að hjálpa til. Flæktust í öllum greinunum og hægðu alveg svakalega á mér. Sem betur fer náða mér ekki því að annars væri ég sko ekki hér til að segja þér þessa sögu. En nógu mig, hvað segir þú gott, vinur?
Ég er í sömu vandræðum og þú. Veiðimaðurinn undir líkan á mér í gær. Vandamáli mitt ég með svo svakalega stuttar fætur og ég sé ekkert svona langt eins og þú. Ég rétt sá veiðimanninn þegar hann var nánast kominn alveg upp að mér. Ég vildi óska að ég væri með svona langar lappir eins og þú. Væri svona hávaxin og gæti séð langt út að ysta sjóndildarhing.
Ég vildi óska að ég væri með svona stutta fætur eins og þú refur. Og gæti læðst auðveldlega með frá skóabotninum.
Já. Heyrðu, ég með hugmynd. Eigum við ekki bara skipta fætur? Þú fær stuttulappina mínar og ég fær löngu leggina þína.
Frábær hugmynd.
Prófum.
Og svo gerðu þeir það. Refurinn hljóp strax af stað með sína löngu leggi. Hann stiklaði yfir stokk og steina, hóla og hæðir eins og hann væri á stultum. Allan daginn lék hann sér við þetta, stoppaði af og til og horfði allar áttir að ysta sjóndildar hring alveg þar til garnirnar fóru að gaula. Hann ákvað að leita uppi eins og eina væna hænu, svo hann stikaði áttina að næsta þorpi þar sem hann var vanur að ráðast inn í hænsnabúið. Þar sá hann eina hænu en þegar hann reyndi að læðast að henni flæktust nýju löngu fæturnir alveg fyrir honum. Hann kollvarpaðist fram fyrir sig og rúlaði niður brekkuna. Þar til hann klesti á útidyrahurð hjá konu sem kom út alveg brjáluð og rak hann í burtu. Hann reyndi aftur í þorpinu hliðina en sagan endurtók sig þar. Hann gat ekki einu sinni beygt sig nógu langt niður til að klófesta hænurnar. Hann var heldur ekkert með klær lengur
heldur einhverja gagnslausa hófa. Það var líka alltof mikill hávaði þegar hófarnir skelltust í jörðina þegar hann reyndi að hlaupa og hænurnar heyrði í honum langar leiðir. Tómt vesen. Svangur og vonsvikinn stikaði refurinn á löngu löppunum aftur heim í grenið sitt. Á meðan þessu stóð prófaði elgurinn nýju stuttu fæturna sína.
Ha, nú sér mig enginn.
Hugsaði hann þegar hann læddist í háa grasinu á enginu með nýju refa fæturna sína. Hann skreið þar um lengi lengi og hugsaði með sér.
Nú er ég öruggur.
En eins og þeir eru kannski búin að giska á að myndi gerast næst, fóru garnirnar í honum líka að gaula. Nú var komin tími til að finna sér eitthvað æti. Og hvað hann langaði mikið í löngu grænulaufin á háutrjánum. Þau voru uppáhaldið hans. Hann fann uppáhaldstréð með uppáhaldslaufunum sem héngu þar, græn og girnileg í bunkum. Hann leit upp og hugsaði strax.
Hvað er hátt uppi?
Elgurinn rétti úr stuttu rebbafótunum og teygði sig upp, upp, upp. En hann náði ekki nógu hátt. Hann reyndi að klifra upp trjábólinn en lappirnar báru ekki þungan líkamann og hornin líka. Svo hann rann bara aftur niður.
Svo lappir eru hræðilegar.
Hugsaði hann og rölti áleiðis heim til sín. Hann var þreyttur og svangur.
Ég held ég óska að ég hefði aldrei skipt lappir við refinn.
Einmitt þá heyrði hann eitthvað bærast á bakvið sig.
Ó nei, það er veiðimaðurinn. Best að fela sig.
Ég sé þig langar leiðir, ekki reyna að fela þig.
Kallaði kunnugleg rödd og ekki varð að veiðimaðurinn.
Rebbi, ég er hér. Ert það þú sem ert með þessi læti?
Já, þessar löngu lappir þínar eru alveg glataðar. Ég get ekki hreyft mig nema allir í Síberíu heyri það.
Já, og stuttu lappirna þínar eru allt og veikar til að bera mig uppi. Ég lufsast bara eitthvað hérna.
Skiptum bara aftur.
Já, gerum það.
Það er gott að fá löngu sterku leggina mína aftur. Þeir eru fullkomnir fyrir mig.
Sagði elgurinn leið og hann var aftur orðin eins og hann átti að sér að vera. Rebbi hoppaði og dansaði af gleði.
Sko, það heyrist bara ekkert í mig núna með þessar léttu loppur. Og beittu klærnar mínar eru akkurát það sem ég þarf.
Skepnurnar tvær kvöddust og fóru heim til sín með mikilvæga lexíu í farteskinu. Að vera ánægðar með sig eins og þær eru og þakklátar fyrir það sem þær hafa. Elgurinn og refurinn reyndu aldrei aftur að skipta lappir eða nokkurn annan líkamsluta eftir þetta. Eins og ég er. Hvernig á ég að vera eitthvað annað? Þetta er eitthvað sem við þurfum stundum að minna okkur sjálf á og aðra. Ef einhver í kringum ykkur á erfitt og líður kannski eitthvað illa í eigin skinni, þá getur komið sér vel að kunna svona sögur að segja þeim. Nú lokum við þjóðsögukistinni en við skulum hittast hér fljótt aftur. Þanga til getið þið hlustað í spilararúf á krakkarúf.is eða á öðrum hlaðvarpsveitum.